To bylo velmi různorodé. Sám Mies se snažil o určité kompromisy. Až do roku 1936, kdy mu bylo do jedné z výstavních instalací ostře zasaženo ze strany ideologických vůdců Nového Německa, přijal nakonec pozvání do Ameriky a stal se děkanem IIT a vybudoval celý nový kampus Illinois Institute of Technology v Chicagu. Někteří architekti také spolupracovali s režimem. Já uvedu jeden příklad, to je Ernst Neufert. Měl vysokou pozici v německých stavebních standardech. Ale víme například, že ve svém ateliéru kryl jednoho židovského architekta, který pocházel z Bohumína a byl absolventem německé techniky. Někteří další emigrovali do Ameriky, nejenom Mies, ale také Gropius, taky Marcel Breuer a někteří žáci. Někteří žáci Bauhausu také emigrovali do Mexika a do Chile a někteří také odešli do Sovětského svazu, mezi jiným i čeští architekti jako Vladimír Němeček, který se šťastně vrátil, nebo Antonín Urban, který tam byl zastřelen, čili ty osudy byly velmi různé.
Dá se i po uzavření této školy mluvit o nějakém centru, o nějakém místě, na kterém se sdružovali bauhausovští umělci?
No ještě z doby, kdy se Bauhaus přestěhoval do Desavy, tak můžeme hovořit o jisté paralele na zámku Gibichstein na předměstí města Halle, kde byla významná umělecko-průmyslová škola. Jako druhé centrum bych jmenoval Státní akademii umění a uměleckých řemesel ve Vratislavi, kam odešli někteří mistři. Nejprve Oskar Schlemmer, potom i Georg Mucheť. Například Oskar Schlemmer svůj nejslavnější obraz Schodiště na Bauhausu nenamaloval na Bauhausu, ale na akademii ve Vratislavi. Jedno takové centrum vzniklo i na našem území, a to v Bratislavě, když profesor Josef Vidra byl ředitelem školy uměleckých řemesel, přizval řadu učitelů z Bauhausu nebo lidí blízkých Bauhausu, řadu také maďarsky mluvících, tam často přednášel Ernst Kálay nebo Lajos Kašák, ale taky László Moholy-Nagy, který měl v roce 1935 výstavu v Bratislavě a potom i velikou výstavu v Brně, kníž vypravil František Kalivoda katalog a s touto publikací potom už odešel i László Moholy-Nagy do Ameriky, kde vznikl ten druhý život Bauhausu.
Když mluvíme o těch architektonických ozvěnách Bauhausu, jaké příklady těchto ozvěn se dají uvést?
To bychom našli řadu příkladů. Jeden je tady za bukem, my sedíme ve škole architektury ČVUT a za námi je Bílá ulice a francouzské gymnázium, které navrhl architekt Jan Gilar, Gočárův žák, který cestoval s Karlem Taigem na Bauhaus a postavil nejkrásnější školu dodnes, podle mého názoru, v České republice. Jiným příkladem by byla elektrárna v Kolíně od Jaroslava Fragnera, která se stala potom námětem řady našich předních fotografů. A třetí taková stavba je na Slovensku, ale je od pražského architekta Jaromíra Krejcara. Je to sanatorium Machnáč, jehož balkony silně připomínají balkony takzvaného Prellerhausu, to znamená domova studentů jako části Bauhausu v Desavě.
Vy budete na dnešní přednášce mluvit i o Vile Rábe ve Zwengau u Lipska. Čím je výjimečná?
Úzkou spoluprací architekta a výtvarníka. Autorem toho návrhu byl Adolf Rading, který byl profesorem akademie ve Vratislavi, kde vlastně byli kolegové se Schlemmerem a tam se spojili k této zakázce. Dcera doktora Rábeho, paní Gabriela Schwarzer, byla taky lékařka a držela v tom domě privátní ordinaci až do kolapsu celé Německé demokratické republiky a udržovala všemi silami dům v dobrém stavu. Nakonec ten dům prodala velmi bohatému sběrateli z Hamburku, který dům renovoval. Nadace Bauhausu ten dům zakoupila. Bude určitě přístupen veřejnosti, je to neuvěřitelný zážitek.